Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο Θεός μας δίνει μία ακόμα ευκαιρία να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Βλέπετε, καθώς περνάει ο καιρός στη ζωή μας μαζί με τον Θεό, πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν σειρά και έρχονται τα δεύτερα, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, και τα τρίτα και τα δέκατα πέμπτα έρχονται να γίνουν πρώτα. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι η πρώτη εντολή, θυμίζω ότι είπαμε την περασμένη φορά, η πρώτη εντολή, η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, είναι ότι θα αγαπήσουμε, ο Θεός μας καλεί να αγαπήσουμε τον Κύριο εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Και ότι η πρώτη μας επιθυμία, λέει, πρέπει να είναι ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του. Και όλα τα άλλα τα καθημερινά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, όλα αυτά, λέει, θα σας προσθέσω. Και όταν κάποιοι θελήσαν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και είπανε «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά πρώτα άσε με να κάνω κάτι άλλο», ο Κύριος τους είπε «Δεν γίνεται πρώτα κάτι άλλο. Η πρώτη προτεραιότητα είναι ο Ιησούς Χριστός». Και είδαμε ακόμα ότι ο Θεός μας καλεί πρώτα απ' όλα να προσευχόμαστε. Πρώτα απ' όλα η πρώτη μας ενέργεια να είναι να προσευχόμαστε. Όλα αυτά αφορούσαν την άμεση σχέση την δική μας με τον Θεό. Και έτσι καθώς αρχίσαμε να μιλούμε για τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση, πρώτα είναι ο Κύριος. Υπάρχουν πρώτα πράγματα που πρέπει να μπουν στην πρώτη θέση σε σχέση με τον Κύριο. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν και άλλα πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να γίνουν πρώτα. Όχι σε σχέση με τον Θεό καταρχήν, αλλά σε σχέση με τους άλλους γύρω μας. Και έτσι την περασμένη φορά είδαμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση σε σχέση με τον Θεό. Και τώρα θα δούμε πάλι τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση, αλλά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για διάφορα πράγματα πρώτα αυτό και μετά. Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, παρακαλώ, στο 7ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 7. Να διαβάσουμε τα 5 πρώτα χωρία. Μη κατακρίνετε, Ματθαίος 7, 1 έως 5. Μη κατακρίνετε, δια να μη κατακριθείτε. Διότι με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις την αγκίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι στο μάτι σου δεν το παρατηρείς? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου «άφησέ με να βγάλω την αγκίδα από το μάτι σου», όταν υπάρχει εκείνο το δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτά, βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Εδώ έχουμε ένα ακόμα πρώτον, Έβγαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Έβγαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου. Ενδιαφέρον, Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στη σχέση μας με τους άλλους πρέπει πρώτα να κάνουμε κάτι. Τι κάτι? Να βγάλουμε το δοκάρι από το μάτι μας. Τι είναι το δοκάρι? Να, αυτό εδώ μπροστά μου είναι ένα δοκάρι. Αυτό εδώ. Όλο αυτό είναι ένα δοκάρι. Βγάλε, λέει, το δοκάρι από το μάτι σου για να βγάλεις μετά την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Η ενότητα αρχίζει με το μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και όταν σε θέματα μετάφρασης κάνω λόγο για το χωρίο αυτό στους φοιτητές μου, τους λέω προσέξτε, Τι θα πει να μην κρυθείτε? Τι σημαίνει να μην κρυθείτε? Ποιο είναι το ποιητικό αίτιο, ποιος να μην σας κρίνει δηλαδή? Γιατί πολλοί νομίζουν ότι λέει μην κατακρίνεις για να μην σε κατακρίνουν κι άλλοι. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Εδώ το ποιητικό αίτιο είναι ο Θεός. Μην κρίνετε για να μην σας κρίνει ο Θεός. Όχι μην κατακρίνετε, μην κρίνετε για να μην σας κρίνουν οι άλλοι. Γιατί ανάλογα με το πώς εσύ κρίνεις τους άλλους, φτιάχνεις το μέτρο με το οποίο ο Θεός θα κρίνει εσένα. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Εγώ λέει είμαι αυστηρός. Θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κρύβω τίποτα και δεν συγχωρώ τίποτα. Σκέφτηκες ότι έτσι ανοίγεις το δρόμο ο Θεός να κρίνει και σένα με τον ίδιο τρόπο? Έτσι λέει εδώ. Έτσι λέει. Εγώ λέει είμαι αυστηρός. Άμα θέλεις να είναι και ο Θεός αυστηρός μαζί σου, να είσαι αυστηρός, γιατί όχι? Έτσι λέει. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και ενώ κρίματι κρίνετε, κρυθήσεστε. Θα μου πεις, καλά οι άλλοι γύρω μας δεν κάνουν λάθη? Ασφαλώς και κάνουν. Το πρόβλημα, ευχαριστώ πολύ, το πρόβλημα είναι ότι όταν τα μάτια μας τα έχουμε στραμμένα στο να βρίσκουμε τα λάθη των άλλων, τι συμβαίνει? Δεν βλέπουμε τα δικά μας λάθη. Ή και όταν τα βλέπουμε, τα θεωρούμε τόσο ασήμαντα. Ενώ τα λάθη των άλλων και τα σφάλματα των άλλων είναι τόσο σημαντικά, μα πώς δεν τα βλέπουνε? Και έρχεται ο Θεός να σου πει, έλα τώρα να σου πω ένα μυστικό. Ένα μυστικό. Το βλέπεις αυτό το δοκάρι? Ωραίο δοκάρι, Λοιπόν, αυτό το δοκάρι είναι στο μάτι σου.
Λες, είναι δυνατόν χωράει αυτό το δοκάρι στο μάτι?
Και αυτό που βλέπεις στο μάτι του άλλου είναι αγκύλα, είναι σκουπιδάκι, είναι κάρφος. Ένα μικρό κομματάκι, ένα ξυλάκι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ποιο είναι το καταπληκτικό. Ο Θεός λέει ότι αυτό που εσύ θεωρείς ασήμαντο είναι δοκάρι. Και αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό στον άλλο, το σφάλμα του άλλου, είναι σκουπιδάκι. Άνευ σημασίας. Μα εγώ νομίζω...
Πέρα από το τι νομίζεις εσύ, ο Κύριος σου λέει πρέπει να κάνεις κάτι πρώτα.
Πρώτα, να βγάλεις το δοκάρι,
από το μάτι σου.
Προσέξτε, μετά δεν λέει ότι θα αδιαφορήσεις για τον αδελφό σου. Λέει τότε θα μπορέσεις να δεις καλά για να βγάλεις και την αγκίδα από το μάτι του άλλου. Το προσέξατε? Έβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να βοηθήσεις τον αδελφό σου να βγάλει την αγκιδούλα από το μάτι του. Αλλά για να μπορέσεις να δεις καλά, πρέπει να βγάλεις το δοκάρι, πρέπει να βγάλω το δοκάρι από το δικό μου το μάτι. Γιατί? Γιατί έχοντας το δοκάρι αυτό εδώ στο μάτι μου, δεν μπορώ να δω καλά.
Νομίζω ότι βλέπω καλά. Βεβαίως, μπορώ να κρίνω τι γίνεται γύρω μου.
Και ο Κύριος λέει δεν μπορείς. Δεν μπορείς γιατί πρέπει πρώτα να κάνεις κάτι. Και αυτό το πρώτα, ξέρετε, είναι η αυτοεξέταση. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί όταν βλέπεις με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος τον εαυτό σου, τότε βλέπεις τη δική σου την μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Βλέπεις τα σφάλματά σου, τα πολλά σφάλματά σου. Και τότε γίνεσαι επιητής με τους άλλους. Όταν βλέπετε ανθρώπους που είναι αυστηροί με τους άλλους, να ξέρετε, δεν έμειναν στην παρουσία του Θεού Κύριου να τους δείξει τα δικά τους λάθη. Γιατί όταν δεις πόσα λάθη έχεις εσύ, δεν σου μένουν μάτια να δεις τα σφάλματα των άλλων. Τα βλέπεις τα σφάλματα, ή δεν τα βλέπεις, αλλά καθώς βλέπεις το σφάλμα του άλλου, λες, εντάξει, αυτό λάθος ήταν, αλλά μπροστά σε αυτά που κάνω εγώ.
Αυτά που έκανε ο αδελφός, δεν βαριέσαι.
Αλλιώς, νομίζω ότι εσύ είσαι. Γι' αυτό προσέξτε, κάθε φορά που βλέπετε σφάλμα σε κάποιον άλλον, θυμηθείτε το δοκάρι. Το δοκάρι, έτσι. Ωραία. Σε αυτή την αίθουσα τα δοκάρια είναι έτσι παράλληλα με την αίθουσα και έτσι μπορούμε καλά να βλέπουμε. Το φαντάζεσαι αυτό εδώ το πράγμα στο μάτι μου? Τεράστιο, τεράστιο. Κι όμως ο Κύριος λέει ότι πρέπει να βγάλω το δοκάρι από το μάτι μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον αδελφό μου. Πρώτον λοιπόν, η αυτοεξέταση. Και υπήρχε και κάτι άλλο που έχει σχέση και με το προηγούμενο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, όπου επίσης ο Κύριος είπε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο πρώτα. Εν τω μεταξύ, Λουκάς 12:1, όταν εμαζεύθηκαν μοιριάδες λαού ώστε ο ένας να καταπατεί τον άλλον, άρχισε να λέγει πρώτα εις αυτούς, στους μαθητές του, προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων, το οποίο είναι υποκρισία. Μαζεύτηκα, λέει εδώ, μοιριάδες όχλου. Ξέρετε, τη μοιριάδα ήταν 10.000, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, λοιπόν, μοιριάδες όχλου. Ώστε καταπατήν αλλήλους. Αυτό που λέμε εμείς ήταν πατής με πατώσε. Ήρξα το λέγειν προς τους μαθητάς αυτού ο Κύριος. Πρώτον, πάλι είμαστε στο πρώτο. Τους είπε κάτι, προσέξτε τώρα, θα έχω να σας πω πολλά, αλλά το πρώτο. Ποιο ήταν το πρώτο? Προσέχετε εαυτής από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Το πρώτο λοιπόν που είδαμε ήταν η αυτοεξέταση, το να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Το δεύτερο που μας λέει εδώ είναι να προσέξουμε τα θέματα της ειλικρίνειας. Προσέξτε, τους είπε πρώτα, πρώτα προσέξτε από την ζήμη των Φαρισαίων που είναι υποκρισία. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους είναι πολύ έφορο το έδαφος για να βλαστήσει και να ανθίσει η υποκρισία. Γιατί μέσα σε ένα κύκλο πιστών ανθρώπων, μέσα σε ένα κύκλο ανθρώπων που ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία ο ένας απαιτεί από τον άλλον. Υπάρχει μία συμπεριφορά που ένας περιμένει από τον άλλον, υπάρχει ένας τρόπος που ένας περιμένει από τον άλλον και αρχίζει η έμφαση να φεύγει από το εσωτερικό και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Πώς θα εμφανιστούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε, και η ευσέβεια γίνεται θέμα εξωτερικής εμφάνισης και συμπεριφοράς και όχι θέμα καρδιάς. Και βλέπεις εξωτερικά συμπεριφορά άψογη και μέσα υπάρχει κακία, υπάρχει πικρία. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό, ε? Και ο Κύριος είπε, προσέξτε, η πρώτη εντολή είναι θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια, με όλο σου το νου, με όλο σου τον εαυτό. Άρα το πρώτο απ' όλα είναι η καρδιά. Και δεν είναι το εξωτερικό. Γιατί το εξωτερικό μπορείς να το μιμηθείς. Την καρδιά όμως δεν μπορείς να το μιμηθείς. Πρόσεξε με. Προσέξτε τη ζήμη των Φαρισαίων. Γιατί αυτή είναι η υποκρισία. Τι είναι η υποκρισία? Να φαίνομαι εξωτερικά καλός, ευσεβής, να εκτελώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και άλλοι να λένε μπράβο τον αδελφό, εξαιρετικός αδελφός. Και μέσα μου να υπάρχει πικρία, να υπάρχει κακία, να υπάρχει το να βλέπω την αγκίδα στο μάτι του άλλου και το δοκάρι που είναι στο δικό μου το μάτι, ούτε καν να το καταλαβαίνω. Δοκάρι ολόκληρο. Προσέξτε αδελφοί, προσέξτε, μας λέει ο Θεός, προσέξτε την υποκρισία. Ο Λόγος του Θεού θέλει να είμαστε ειλικρινείς. Και ξέρετε, η ειλικρίνεια είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε να είναι πηγαίο μέσα μας. Έτσι ώστε η συμπεριφορά μας να είναι η ίδια παντού. Δηλαδή, να μην είναι άλλη συμπεριφορά στην αδελφότητα και άλλη συμπεριφορά στο γραφείο και άλλη συμπεριφορά με τους συμμαθητές. Θυμάμαι έναν αδελφό που είχα ακούσει, που διακονούσα όταν ήμουν στο εξωτερικό. Είχε έρθει από τη Βραζιλία και μας διακόνησε. Και έλεγε, σκεφτείτε πώς διηγήσετε κάτι το οποίο συνέβη στη ζωή σας, στη συνάθρηση, και πώς το διηγήσετε στο γραφείο. Ας πούμε, ξαφνικά ένα αυτοκίνητο βγήκε, ξέρω εγώ, παραβίασε το κόκκινο και σε χτύπησε. Πας στην συνάθρηση και λες, αδελφοί, θέλω να δοξάσω τον Κύριο, διότι μας γλίτωσε από έναν μεγάλο κίνδυνο. Ξαφνικά ένας οδηγός, ο Θεός να τον έχει καλά, βγήκε, ξέρω εγώ, πέρασε με κόκκινο και μας χτύπησε, η σύγκρουση ήταν πολύ άσχημη, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος μας φύλαξε και δεν πάθαμε κανένα μεγαλύτερο κακό και ευχαριστούμε κλπ. Την άλλη μέρα το πρωί πας στο γραφείο. Τι γίνεται?
Άσε ρε παιδί μου τι μου συνέβη.
Τι συνέβη? Άσε, βγήκε από δεξιά ένας οδηγός. Μα τι κάβρος αυτός ο άνθρωπος με το κόκκινο και μας δίνει μία, μα πώς τους δίνουμε δίπλωμα αυτούς?
Το ίδιο γεγονός, ε!
Στη συνάθρηση δοξάζουμε τον Κύριο διότι στο γραφείο ο κάφρος. Γιατί? Το ίδιο γεγονός δεν ήτανε?
Το ίδιο γεγονός ήτανε,
αλλά το ζήτημα είναι ότι στη συνάθρηση λες αυτά που πρέπει να πεις, ενώ στο γραφείο λες αυτά που νιώθεις. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πρόσεξε, αυτή η ζήμη είναι η υποκρισία. Αυτά που νιώθεις χρειάζεται να τα πεις και στο γραφείο και στη συνάντηση. Εάν αυτό που νιώθεις είναι να δοξάσεις τον Κύριο που σε φύλαξε, και την άλλη μέρα το πρωί στο γραφείο θα πεις στους συναδέλφους εκεί, παιδιά, ευχαριστώ τον Θεό γιατί με φύλαξε. Πάθαμε ζημιά, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί με φύλαξε. Και θα δώσεις δόξα στον Θεό μέσα στο γραφείο, που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Κύριο και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να ακούσουν το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Και αν αυτό που αισθάνεσαι είναι να βρίσεις τον οδηγό που έπεσε πάνω σου, τότε βγες και στη συνάθρηση και πεις, αδελφοί, ζητώ το έλεος του Κυρίου, είμαι έξω φρενών με αυτό το οποίο συνέβη και ζητώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να κάνει χάρις και έλεος, χάρη και έλεος στη ζωή μου. Μην παριστάνεις τον πνευματικό ενώ δεν είσαι. Εάν είσαι αυτό που είσαι μπροστά στους πιστούς, αυτό να είσαι και στο σχολείο, αυτό να είσαι και στο γραφείο, αυτό να είσαι και στη δουλειά. Αυτό μας λέει εδώ ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα, προσέξτε την υποκρισία. Πρώτα απ' όλα, προσέξτε. Πρώτον λοιπόν η αυτοεξέταση και δεύτερον η ειλικρίνεια. Κάτι άλλο που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Κύριός μας, στο 23ο κεφάλαιο, Ματθαίος 23, θυμάστε ότι το 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον είναι τα ουέ στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Άρα και αυτό έχει σχέση με την υποκρισία. Στο 25 και 26 λέει: αλίμονο σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος του ποτηρίου και του πιάτου, μέσα δε είναι γεμάτα από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα, εδώ είμαστε στο πρώτο, ναι, το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να γίνει και το εξωτερικό του καθαρό. Καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος. Καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος. Πρώτο λοιπόν ο καθαρισμός. Προσέξτε, εδώ δεν λέει προσευχή σου στον Θεό να σε καθαρίσει. Λέει, τι λέει, καθάρισε εσύ. Θα πει αυτό. Αδελφοί, ο Θεός μας έδωσε ελεύθερη θέληση. Θέλουμε να καθαριστούμε ή δεν θέλουμε να καθαριστούμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού, καταπληκτικό δώρο του Θεού, η ελεύθερη θέληση που μας έδωσε. Η ελεύθερη θέληση που όταν θέλουμε να πούμε στον Θεό, όχι Θεέ μου, δεν θέλω. Ο Θεός δεν μας εξαναγκάζει. Και η ελεύθερη θέληση που όταν θέλουμε να πούμε στον Θεό, ναι Θεέ μου θέλω, όλες οι δυνάμεις της κόλασης δεν μπορούν να μας εμποδίσουν. Το έχουμε πει κι άλλη φορά, για τον δαιμονιζόμενο τον Γαδαρινό. Ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια. 2000 μονάχα ήταν τα δαιμόνια τα οποία μπήκαν στους χείρους και τους γκρέμισαν μέσα στην θάλασσα, στη λίμνη της Γενισαρέτ. Όταν τον ρώτησε ο Κύριος ποιο είναι το όνομά σου, είπε Λεγεών. Η Λεγεών εκείνη την εποχή είχε 4.200 στρατιώτες. Χιλιάδες δαιμόνια. Και όλα αυτά τα χιλιάδες δαιμόνια δεν μπορούσαν να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο να τον πάρουν στον διπλανό λόφο. Να μην έρθει να γονατίσει μπροστά στον Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήθελε να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, όλες οι δυνάμεις του Σατανά δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν να έρθει να γονατίσει. Αυτή είναι η ελεύθερη θέληση που ο Θεός μας έδωσε. Και μας λέει, παιδί μου, εγώ σου έδωσα την θέληση να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις μέσα από την καρδιά σου. Θέλεις να με ακολουθήσεις, μπορείς να με ακολουθήσεις μόλις την καρδιά. Θέλεις να απομακρυνθείς από μένα, μπορείς να απομακρυνθείς. Λοιπόν, θέλεις να καθαριστείς. Μπορείς να προσευχηθείς βεβαίως και να ζητήσεις να σου δώσω τη δύναμη. Αλλά μπορείς να καθαρίσεις. Λέει Φαρισαί. Με άλλα λόγια, ακόμα και εσύ που έχεις ζήσει ως τώρα μέσα στην υποκρισία, καθάρισε πρώτον το εσωτερικό και μετά και το εξωτερικό θα τακτοποιηθεί. Αλλά άρχισε από το εσωτερικό. Άρχισε από αυτό που δεν φαίνεται, γιατί από εκεί μετά θα πηγάσουν και όλα τα άλλα. Αδελφοί, μερικές φορές παίζουμε μπαλάκι με τις εντολές του Θεού. Ο Κύριος δίνει μία εντολή, λέει καθάρισον. Και εγώ αντί να εκτελέσω την εντολή, πάω στον Θεό και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ εσύ να με καθαρίσεις. Ο Κύριος λέει ταπεινώθητη υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Σου λέει ταπεινώσου. Και εγώ πάω στον Κύριο και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ προσεύχομαι εσύ να με ταπεινώσεις. Μην κάνετε τέτοιες προσευχές. Είναι πολύ επικίνδυνες. Σας διαβεβαιώ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι προτιμότερο να ταπεινωθείς εσύ μπροστά στον Θεό, παρά να φτάσεις στο σημείο να χρειαστεί ο Θεός να σε ταπεινώσει. Αλήθεια σας λέω. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει μία εντολή, την δίνει για να την εκτελέσουμε. Όχι για να πάμε και να τη ρίξουμε πάλι πίσω στον Θεό και σου λέει ο Θεός, Δημήτρη, πρέπει να κάνεις κάτι, λες, Θεέ μου, εσύ να το κάνεις. Όχι, Δημήτρη, εσύ πρέπει να το κάνεις. Θεέ μου, εσύ να το κάνεις. Δυο λεφτά, δυο λεφτά. Δεν παίζουμε πινκ-πονκ με τον Θεό. Ποιος θα κάνει τι. Αυτό που ο Κύριος δίνει ως εντολές μέσα στο λόγο του, είναι εντολές για να τις εκτελέσουμε. Και ο λόγος του Θεού μας λέει και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Για κάθε τι που ο Θεός δίνει εντολή, δίνει και την δύναμη να την εκτελέσουμε. Μπορούμε να την εκτελέσουμε. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε βάλει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ότι έχουμε αποφασίσει πως η καρδιά μας θα είναι να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και δύναμης. Ότι θα ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και ο Κύριος θα φροντίσει να προσθέσει όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν, πρώτα η αυτοεξέταση, δεύτερον η ειλικρίνεια, τρίτον ο καθαρισμός και ένα τέταρτο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24, Ματθαίος 5, 23 και 24, εάν λέει όταν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο, θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, τότε άφησε το δώρο σου εμπρός εις το θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου. Είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου. Βλέπετε, πάλι είμαστε στο πρώτον. Πρώτα λοιπόν συμφιλιώσου με τον αδελφό σου. Και εδώ ο λόγος του Θεού μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ μας. Και λέει, πρόσεξε, θέλεις να προσφέρεις στο έργο μου. Εδώ μιλάει για θυσία. Εκείνη την εποχή οι θυσίες ήταν θυσίες ζώων. Τώρα οι θυσίες μας είναι θυσίας προσφοράς, προσφορά δοξολογίας, προσφορά υμνοδίας, προσφορά χρημάτων, προσφορά χρόνου, προσφορά κόπου, προσφορά στο έργο του Κυρίου. Θέλεις να υπηρετήσεις το έργο του Κυρίου. Θέλεις να προσφέρεις το έργο του Κυρίου. Ωραία. Αλλά πήγαινε, λέει, πρώτον να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. Όταν ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου. Προσέξτε, πολλές φορές δεν τα πάμε καλά στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Και αντί να κοιτάξουμε να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας αυτές, ασχολούμαστε με το έργο, ώστε το έργο να γίνει επικάλυμα και οι άνθρωποι να βλέπουν πόσο δραστήριοι είμαστε στο έργο του Θεού και να μας εκτιμούν για τη δραστηριότητά μας. Ενώ οι σχέσεις μας με τους αδελφούς δεν είναι σωστές. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, θες να με υπηρετήσεις, καλώς, πήγαινε πρώτα, πρώτα. Να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να υπηρετήσεις. Σου λέει να μην υπηρετήσεις, δεν λέει να μην προσφέρεις το δώρο σου, να το προσφέρεις το δώρο σου, αλλά πρέπει πρώτα, πρώτα να κάνεις κάτι άλλο. Αδελφοί, ο Θεός ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι ατελείς και όλοι μας κάνουμε πράγματα που πληγώνουν τους άλλους. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε, δες τι είπε τώρα και με πλήγωσε, τι έκανε και με πλήγωσε. Και δεν σκεφτόμαστε πόσα πράγματα κάναμε εμείς και πληγώσαμε τους άλλους. Όταν σκέφτεσαι, πώς μου μίλησε έτσι, τι τρόπο συμπεριφοράς ήταν αυτός. Κάθε σκέψου, πόσες φορές εγώ δεν μίλησα με τρόπο που πλήγωσε τους άλλους. Τώρα που με πλήγωσαν εμένα το κατάλαβα. Πόσες φορές όμως φέρθηκα εγώ στους άλλους απότομα, πλήγωσα εγώ τους άλλους και δεν το κατάλαβα. Και ξέρει ο Θεός ότι επειδή είμαστε άνθρωποι ατελείς, είναι φυσικό μερικές φορές οι σχέσεις μεταξύ μας να χαλάνε. Είναι φυσικό να πω κάτι παραπάνω που δεν θα το προσέξω και να σε πληγώσω. Είναι φυσικό να πεις κάτι παραπάνω που δεν θα το προσέξω, δεν θα το προσέξεις για να με πληγώσεις. Αλλά, μας λέει προσέξτε, χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ σας η συμφιλίωση. Συγκρούσεις να υπάρξουν. Μπορεί και ισχυρές συγκρούσεις να υπάρξουν. Αλλά από τη στιγμή που με αγαπάτε, λέει ο Κύριος, και θέλετε να με υπηρετήσετε, πρώτα θα συμφιλειωθείτε μεταξύ σας και μετά θα με υπηρετήσετε. Αδελφοί, είναι καλό να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και να εξετάζουμε τις σχέσεις μας. Και από την πλευρά μας να κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται για να υπάρξει συμφιλίωση. Προσέξτε, μερικές φορές κάνεις εσύ ένα βήμα για να συμφιλειωθείς και ο άλλος δεν δέχεται τη συμφιλίωση. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σημασία έχει εσύ να κάνεις το δικό σου μέρος. Για να υπάρξει συμφιλίωση, ξέρετε, όταν υπάρξει μία σύγκρουση, ιδίως όταν η σύγκρουση είναι ισχυρή, για την πλήρη αποκατάσταση υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι στο στάδιο της συγχώρησης. Έτσι, δηλαδή εσύ, καθώς χωρίσατε, ο ένας πήγε από εδώ και ο άλλος πήγε από εκεί, εσύ κάνεις το πρώτο βήμα της συγχώρησης και έρχεσαι εδώ. Για να υπάρξει η συμφιλίωση πρέπει και ο άλλος να πάει τον άλλο μισό δρόμο. Πήγες εσύ το μισό δρόμο ως εδώ, πρέπει και ο άλλος να πάρει τον άλλο μισό δρόμο για να υπάρξει συμφιλίωση. Εάν δεν το κάνει, εσύ έχεις κάνει το καθήκον σου. Πήγες να συμφιλειωθείς. Ο άλλος δεν δέχτηκε τη συμφιλίω. Εσύ όμως έκανες αυτό που έλεγε ο Κύριος. Πήγες να συμφιλειωθείς. Έκανες το δικό σου τμήμα. Όταν και ο άλλος ανταποκριθεί, τότε έρχεται η συμφιλίωση. Και μετά, για να υπάρξει ξανά συνεργασία, χρειάζεται χρόνος ώστε να χτιστεί ξανά η εμπιστοσύνη η οποία πληγώθηκε. Τα πράγματα δεν τακτοποιούνται από τη μία μέρα στην άλλη. Η συγχώρηση γίνεται μέσα σε μία στιγμή. Αλλά η αποκατάσταση των σχέσεων θέλει χρόνο ώστε να αποδείξεις τον άλλον και ο άλλος να αποδείξει σε σένα ότι αυτό το οποίο έγινε δεν θα επαναληφθεί και ότι μπορείς από εδώ και πέρα να έχεις την παλιά εμπιστοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος. Αλλά το πρώτο βήμα είναι η συμφιλίωση. Το πρώτο βήμα είναι να πας και να πεις ότι θέλεις τα πράγματα να αποκατασταθούν. Και όταν αυτό γίνεται, εσύ έχεις ανοίξει τον δρόμο απέναντι στον Θεό και μπορείς να προχωρήσεις την πορεία σου μαζί με τον Θεό άσχετα με το πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Καθένας είναι υπεύθυνος για τη δική του συμπεριφορά. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού λέει, όταν ξέρεις ότι με κάποιον τα πράγματα δεν πάνε καλά, εάν ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, τότε λέει άφησε το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να κάνεις δηλαδή το δικό σου μέρος και μετά έλα να προσφέρεις το δώρο. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα. Πρώτα λέει να εξετάσουμε τον εαυτό. Πρώτα να κοιτάξουμε το δοκάρι στο μάτι μας. Μας λέει πρώτα να προσέξουμε το θέμα της υποκρισίας για να ζούμε με ειλικρίνεια στους γύρω μας. Μας λέει πρώτα να καθαριστούμε. Πρώτα να πάρουμε αποφάσεις και να ζητήσουμε από τον Θεό τη δύναμη για να τις εκτελέσουμε, αλλά τις αποφάσεις εμείς θα τις πάρουμε με την θέληση την ελεύθερη που ο Κύριος μας έδωσε. Και μας λέει επίσης πρώτα να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας. Πρώτα να συμφιλειωθούμε με τους αδελφούς μας. Πρώτα οι σχέσεις μας να γίνουν σωστές και μετά να προσφέρουμε τα δώρα στον Κύριο.